svarīgā pozīcija, protams, ir stāvēt uz galvas. Tad, kad mēs stāvam uz galvas, asins pietika galvai un mums prāts paliek asāks.
Nostāties uz galvas vai arī izpildīt kādu citu no jogas pozām, Kristīnai no dienu nav problēma. Protams, tas ir daudz gadu treniņš.
Ko tas dod veselībai? Caur jogu mēs atveram locītavas, stiprinam locītavas. Tad tāpēc arī ir tie elastīgie indiešu večuki. Viņi vēl joprojām no šādas pozīcijas var piestāties stāvus. Viņiem 95 gadi, viņi var apsēsties un viņi var piecelties. Ja? Un tas ir tas veselības iegūms, kāpēc mēs nodarbojamies ar jogu.
Kristīna gan arī uzsver, ka joga nav tikai fiziskas sevis pilnveidošana, bet ir daudz plašāks iedziens un filozofija, kas veidojusies vairāk tūkstošu gadu laikā.
Joga burtiskā tulkojumā ir prāta, elpas un ķermeņa savienība. Un uz jogas paklājiņu nodarbojoties ar jogu, mēs šo kopumu savienojam kopā un mēs esam pārliecināti par to, kas mēs esam un mēs veidojam balansu, savienojot prātu, elpu un ķermeni.
Interesi par jogu bija arī pamatā, kāpēc Kristīna to nolēma apgūt valstīs, kur tā ir radusies. Un tā pirms 7 gadiem sākās viņas ceļš pasaulē, lai mācītos un arī lai praktizētu jogu.
Es zināju, ka es gribu apgūt jogu tur, kur tā ir radusies, pie tiem, kuri praktizē to jau no dzimšanas. Ja? Viņiem joga ir iekļaut mācību vielā, gan Nepālā, gan Indijā, tas ir mācība priekšmets, tāpēc kā mums ir sporta nodarbība, tā viņiem jogas nodarbības ir jau sākot no mazākajām klasēm. Un tas principā ir dzīves stils.
Kristīna ir iegūsi vairākas certifikātus un pēc 7 gadiem prombūtnes atgriezusies Valmierā, kur viņai ir sava jogas studija. Bet kā iegūma dzīvojot Taizemē, Indijā un Nepālā, viņa vērtē arī to, ka šī pieredze mainījusi arī viņas vērtības skalu.
Tas ir tas arī, kāpēc es ceļoju, kāpēc es izdomāju braukt uz tādām valstīm kā Nepālu un Indiju, kurās tiešām salīdzinoši grūti izdzīvot. No praktiskā viedokļa, arī no mentālā viedokļa. Līdz ar to tas atver tavu prātu, kad tu izkāp no savas komforta zonas, tu aizbrauc uz Indiju, tev ir valoda, kur tu nesaproti, tev ir kultūra, kur tu nesaproti, ēdiens, ko tu varbūt nesaproti, un tev ir jāpārkāp sev un jāpieņem tas, ko tu redzi, nevis jāmaina. Tu nevar aizbraukt uz svešu valsti un mēģināt kaut ko mainīt. Un tāpat arī tu saproti, cik tavas problēmas ir mazas.
Dzīvojot šajās mums tik eksotiskajās valstīs, pieredze ir bijusi visai skaudra, jo nācās jau šīs zemes iepazīt ne jau ar turistu acīm.
Ko nozīmē, ka tu neesi turists tādās valstīs? Tas ir visu laiku, tev ir jācīnās, tev ir jābūt tīģerim. Un tad, kad es pārvācu uz Indiju, jau kāda princese manī nomira, jo es dzīvoju savā skaistajā it kā mājiņā okeāna krastā, bet es no rīta pamostos zirneklis man blakus šitāds. Čūska man pie gultas ir tāda, vēl atveru logu, redzu tur pumas staigā. Un tad ir tāds, wow, es īstenībā dzīvoju zoodārzā. Ja es tagad iziešu ārā no mājas, man dzīvība ir šāda. Tā čūska varēja būt manā gultā, tas zirneklis varēja būt uz manis. Un tas tiešām viss liekas sīkums izņemot tevi, ka tu esi dzīves un ka tu elpo. Un Nepālā arī ir tieši tas pats. Tu no rīta pamosties un tev krāna netek ūdens. Un dzeramais ūdens nav attīrīts un pudelēs atvests uz to rajonu, kur tu dzīvo. Tev vienkārši nav ko padzerties, jo krānā netek ūdens, veikalā nav ūdens. Un tad domā, wow. Ja? Skaidrs, ka tev gribas braukt atpakaļ, bet es domāju, mana personība lieliski progresēja un auga, dzīvojot šādās valstīs.
Pat galvenā atziņa, kur Kristīna gūs Indijā un Nepālā, kas tagad lieti noder, ir tas, ka daudz vairāk spēja novērtēt to, ko dod Latvija.
Latvijā, es uzskatu, ir ārkārtīgi ērta dzīve. Ārkārtīgi. No visām valstīm, kurās es esmu bijusi, man liekas, Latvijā sākot ar to, ka mums ir svaigs gaiss, ko ielpot, garšīgs ēdens un vispārējais. Tad tu aizbrauc uz tādu valsti kā Nepāla, kur nav tekošs ūdens krānā. Nav apkurss sistēma, bet ir augsts. Ceļi ir bezceļi, pat galvenās nozīmes ceļi. Un tad tu novērtē šīs mazās lietas, kad tu atbrauc uz Latviju, ceļš patiesībā ir glūts, tu vari izbraukt, tu neiekrīti caurumā pēkšņi, nav zemestrīce, kur tev vienkārši sabrūk mājas muguras. Man liekas, ka tu daudz vairāk spēji novērtēt šīs mazās lietas. Diemžēl Latvijā sēžot šeit, es to nekad nebūtu sapratusi. Ja? Es vēl joprojām uztrauktos par to, par absolūtiem sīkumiem. Absolūtiem. Ja, tāpēc tādas valsts nestandarta kā Nepālā ļoti izmaina vispār dzīves uztveri. Man liekas, atbraucot atpakaļ uz Eiropu, ir vieglāk dzīvot.
Arī par šo laiku, kad nāks būt dīkstāvē, Kristīna nesūdzas, jo atzīst, ka ir daudz, kas vēl jogā jāapgūst, jāpilnveidojas, kā arī ikdien jau ir treniņi. Un vēl kas saistībā ar jogu ir svarīgi šajā laikā. Proti to praktizējot ir mazāk spriedzes par lietām un ārējiem apstākļiem, kurus nav iespējams mums ietekmēt. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.